أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون.
Ou para não dizerdes, se houvesse descido o livro sobre nós, haveríamos sido mais bem guiados que eles. Com efeito, chegou-vos então, de vosso Senhor, evidência e orientação e misericórdia. E quem mais injusto que aquele que desmente os sinais de Alá e dele se aparta? Recompensaremos os que se apartam de nossos sinais com o pior castigo porque deles se apartavam.